Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η ώρα είναι 3 και 13 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, μέσα από το φιλόξενο ραδιόφωνο του Earth News Radio. Η σημερινή ημερομηνία κουβαλάει στην πλάτη της τη βαριά κληρονομιά ακριβώς 52 ετών από εκείνη τη λυτρωτική νύχτα του 1974. 52 χρόνια δηλαδή από την ημέρα που η χώρα μας επέστρεψε στη δημοκρατική νομιμότητα. Μια επέτειος που σήμερα ωστόσο, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, δεν μας κάλει απλώς να κοιτάξουμε το παρελθόν με νοσταλγία, αλλά μας αναγκάζει να στρέψουμε το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον, κυρίως των θεσμών μας. Και καθώς οι σημαίες σχηματίζουν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας λίγα μέτρα πιο πέρα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, το θερμόμετρο χτυπά κόκκινο. Οι πολιτικοί αρχηγοί διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε μια κορυφαία θεσμική σύγκρουση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που είχαμε σήμερα στο μεταξύ, να σας υπενθυμίσω απλώς ότι εκπνέει η προθεσμία, αυτή η τελευταία οριστική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Δεν υπάρχει καμία νέα παράταση στον ορίζοντα, το σύστημα ήδη έχει πάρει φωτιά. Και στο μεταξύ η φύση αποφάσισε να μας δείξει τα δόντια της στην καρδιά του καλοκαιριού. Από τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η κακοκαιρία, που σε πολλές περιοχές της χώρας έχουμε ισχυρές καταιγίδες, έχουμε κεραυνούς, υδροστρόβιλους. Είδαμε στην Χαλκιδική, στο επίκεντρο Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες. Στο μεταξύ, στο διεθνές γίγνεσθε οι ισορροπίες. Οι διεθνείς ισορροπίες πάλι κλονίζονται. Από σήμερα η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί έναν οικονομικό πόλεμο εκ νέου. Δηλαδή τι κάνει, επιβάλλει δασμού σε 60 χώρες και προκαλεί ένα ντόμινο αντιδράσεων. Λοιπόν, από την ιστορική μνήμη λοιπόν του 1974 στη μάχη του Συντάγματος, από το άγχος της εφορίας στην απειλή των ακραίων φαινομένων και το οικονομικό θρίλερ, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί, να τα δέσουμε όλα μαζί, να δούμε τις προεκτάσεις του και να δούμε πώς η μεγάλη εικόνα επηρεάζει τη δική μας ζωή και καθημερινότητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματά μας, πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Ρένα Δούρη, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Προς το μάρτυρα ότι υπήρχε νταραβέρι με τις φαρμακευτικές εταιρείες για χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αρχαιοθέτηση, και κοιτάζω τους νομικούς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν σημαίνει και αθώωση, σωστά? Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στη μη αξιοποίηση με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ίδια τα στοιχεία την εκθέτουν. όπως καταδεικνύουμε με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε προς τους αρμόδιους υπουργούς και να δούμε πότε θα πάρουμε απάντηση, η Ελλάδα μας είναι δυστυχώς ουραγός. Στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται δυστυχώς 23η μεταξύ των 28 κρατών μελών, έχοντας αξιοποιήσει μόλις το 39% των κονδυλίων που τις αναλογούν, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 53%. Έργο της κυβέρνησης και αυτό. Και τέλος, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Γερουλάνο, που προωθείται με fast-track διαδικασίες και πούτε λίγο τε που λέει θέλει να παραδώσει τη διαχείριση των μνημείων και της ιστορίας στη λογική της αγοράς και του κέρδους. Γιατί τελικά εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι είναι και ειλικρινείς. Η σχέση της δεξιάς με τον πολιτισμό είναι ή ξεπούλημα ή μαγάρισμα όταν παίρνουν απανοπλίες και βυζαντινές εικόνες και συμμετέχουν σε διαδηλώσεις μίσους. Άλλο δεν ξέρουνε. Λοιπόν, και με την ίδια μεθοδολογία, με τις ίδιες fast-track διαδικασίες, μικρότερες των 2 μηνών όπως ξέρουμε, έρχονται και αντιμετωπίζουν και τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έχει υποθεί από όλα μας τα μέλη και στην αρμόδια επιτροπή και στη διαβούλευση ότι η κυβέρνηση επέλεξε εξ αρχής να υπονομεύσει αυτή την κορυφαία διαδικασία και αντί να τα αποκρίνεται στα επίπεδα της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου, όπως τα έχουν ορίσει και σφραγίσει προσωπικότητες όπως ο Ηλίας Ηλιού, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπως ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου και άλλοι, αντί να προκαλέσει σοβαρό διάλογο για την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας και της λειτουργίας των θεσμών, για την ενίσχυση και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής λογοδοσίας, αντιμετωπίζει αυτή την συζήτηση, πώς άλλωστε 7 χρόνια τα έχουμε τα δείγματα γραφής, στο πλαίσιο μιας συγκυριακής πολιτικής σκοπιμότητας εν ώψη εκλογών. Ευθύς εξ αρχής λέμε ότι η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας είναι συντηρητική, βαθιά αντιδραστική, βαθιά αναχρονιστική.
Λοιπόν, και επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, κυρίως να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό σε αυτό το πρώτο μέρος, καθώς εντάξει είναι ένα 48-ωρο μπορίνι. Περιμένουμε να έχει έντονα φαινόμενα κατά τόπους το φαινόμενο, δηλαδή να είναι ισχυρό και να συνοδεύεται και από κεραυνούς και από χαλαζοπτώσεις. Το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού και η έλευση ενός τέτοιου έντονου κύματος κακοκαιρίας βρίσκει τη χώρα μας γεμάτους από ξένους επισκέπτες. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο. Θα καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας στη Ζάκυνθο, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Αυτή την ώρα είναι μια χαρά ο καιρός. Μέχρι το μεσημέρι και λίγο μετά το μεσημέρι είχε έτσι μια συννεφιά. Το πρωί είχαμε και βροχή ως καταιγίδα, ένα μπουρίνι ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι η αλήθεια ότι προβλημάτισε τους τουρίστες. Είναι περίεργο, είδαμε εικόνες που συνηθίζουμε να βλέπουμε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, μην πω τέλη Οκτώβρη εδώ στη Ζάκυνθο, τουρίστες με τις ζακέτες τους είτε με αδιάβροχα, οι οποίοι
ένα σκηνικό δηλαδή που θύμιζε περισσότερο φθινόπωρο.
Εντελώς όμως. Εντελώς. Απλά επειδή το φθινόπωρο εδώ οι ηλικίες είναι λίγο μεγαλύτερες των τουριστών, τώρα έκανε εντύπωση ότι ήταν όλοι νεαρά παιδιά που έρχονται αυτή την εποχή και ή φόραγαν αδιάβροχα ή ξεπούλησαν, ειδικά στο Λαγανά και στο Τζιλιβί, σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα τουριστικές, τα καταστήματα που πιθανόν να είχαν είτε φούτερ είτε αδιάβροχα, γιατί πραγματικά η θερμοκρασία ήταν χαμηλή. Δηλαδή ήταν, έφτασε περίπου 22 βαθμούς. Στα καλύτερά της σε συνεργασία με τη βροχή η οποία έπεσε, που το έκανε ακόμα πιο έντονο.
Άρα κατά τα λοιπά είναι ήρεμα μέχρι στιγμής.
Τώρα είναι όλες τις παραλίες, κανονικά είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο παίζει από χθες αυτό ως είδηση εδώ στη Ζάκυνθο, το οποίο ήταν ύποπτο για λεπτοσπήρωση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι τελικά πρόκειται για λεπτοσπήρωση. Οπότε ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ στο νησί, καθώς είμαστε η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε κρούσματα. και με την αβελτηρία που έχουν επιδείξει οι τοπικές αρχές σχετικά με τη μειοκτονία, είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες ημέρες θα απασχολήσει πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι έπρεπε να το πούμε.
Καλά έκανες, Ανδρέα, και εννοείται από εβδομάδα θα ξαναέρθουμε εκεί στο νησί να δούμε αν υπάρχουν νεότερα, αν υπάρχουν μέτρα προστασίας, ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς να πάμε πιο βόρεια, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Χαλκιδική. Εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Κρητικού, την οποία Δέσποινα έβλεπα λίγο νωρίτερα στους τηλεοπτικούς δέκτες του Earth News και την έβλεπα με το αδιάβροχό της, με έναν αέρα φοβερό να την ταρακουνάει. Γεια σου, Δέσποινα.
Έχουν αδειάσει οι παραλίες, καλό σας μεσημέρι. Έχουν γεμίσει τα καφέ και έχει γεμίσει και η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μοντανιών. Με όσους τουρίστες επέλεξαν τη Χαλκιδική για να κάνουν τις διακοπές τους, να βρήκαν την ευκαιρία για να κάνουν βόλτα τόσο μέσα στη Χαλκιδική όσο και προς τη Θεσσαλονίκη.
Να πάνε για ένα city break που λέμε.
Έτσι ακριβώς, για ένα city break, μιας και οι παραλίες άδειασαν τόσο εξαιτίας του πορτοκαλί συναγερμού όσο και εξαιτίας των ανέμων, δηλαδή και από μόνα τους οι τουρίστες έφυγαν. Η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο, είναι στο πορτοκαλί συναγερμό. Από το πρωί έχουν αρχίσει οι συσκέψεις, έγινε μια πρώτη συσκέψη στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδική στον Πολύγυρο, για να δοθούν οι κατευθύνσεις σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η Ποτίδα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Προποντίδας δέχτηκε ένα κύμα καταιγίδας, πέρασε το κύμα της καταιγίδας χωρίς κεραυνούς. Mm. Αυτή τη στιγμή έχει βροχή και κεραυνούς, μάλιστα έχουμε και μια φωτιά από κεραυνούς στο νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Η Συθονία είναι αυτή τη στιγμή που πλήττεται. Φαίνεται να φεύγει από το πρώτο πόδι, από την Κασάνδρα, το έντονο φαινόμενο των καταιγίδων. Είχαμε έναν κεραυνό νωρίτερα στο Κάνιστρο, είναι μετά το Παλιούρι, μετά την παραλία του Παλιουρίου, και εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχει βροχή, η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έχουν ρυπές μέχρι τα 6 μποφόρ. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που κρατά σε συναγερμό τις αρχές, με τον πορτοκαλί συναγερμό να λήγει στις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Μέχρι εκείνη την ώρα θα βρέχει κατά διαστήματα, θα περνούν δηλαδή ρυπές καταιγίδων από τη Χαλκιδική.
Και οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή.
Και ακριβώς, και οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και εμείς να πάμε μέχρι τη Λάρισα. Και η Λάρισα είναι μία από τις περιοχές που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας εν μέσω καλοκαιριού. Ο Άρης Ψύχας μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Άρη.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Πριν 2 μέρες συζητούσαμε για τους καύσωνους και τους 42 βαθμούς Κελσίου που είχαμε εδώ στη Θεσσαλία. Σήμερα συζητάμε για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τις βροχές, τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, έχει στη μία το μεσημέρι ήρθε 112 στους κατοίκους της Λάρισας.
Το οποίο 112 επί της ουσίας ήταν για να ενημερώσει περισσότερο.
Στην ουσία ήταν ενημερωτικό και διστούσε την προσοχή για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα ξεκινούσαν και θα αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες απογευματινές ώρες, τέτοια ώρα περίπου. Ήδη από ό,τι μάθαμε στα παράλια του νομού της Λάρισας ξεκίνησε μια βροχή, όχι ιδιαίτερα ισχυρή, και μια ενίσχυση των ανέμων καταγράφεται. Οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες, για τις 12 επόμενες ώρες ισχύει το 112. Στο κόκκινο είναι η παράκτια ζώνη του νομού Λάρισας, η παραλιακή ζώνη, και όπως καταλαβαίνεις το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο κατεστημένο.
Και μεγάλη επισκεψιμότητα ακριβώς.
Παρασκευή σήμερα και αναμένεται να κάποιος κόσμος να κατεβεί, ακόμα δεν ξέρω αν αποκτεί και παραμείνει στις περιοχές τους. Αυτό δίνει λίγο την ανησυχία των τοπικών αρχών, έχουν γίνει σχετικές συσκέψεις.
Κυρίως όμως το σωστό είναι να υπάρχει ενημέρωση, να το γνωρίζουν, το 112 καλώς πήγε, φαντάζομαι πήγε σε όλους και όχι μόνο στους κατοίκους, οπότε αυτό, να υπάρχει ένας έλεγχος και σε προληπτικό επίπεδο.
Απλά να σημειώσω ότι πριν από λίγη ώρα εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος της Αγιάς. Είναι ο Δήμος που έχει, όπου ανήκουν οι παράκτιες περιοχές. Όπου μεταξύ άλλων, πέρα από των γενικών προειδοποιήσεων και συστάσεων, καλεί τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είναι σταθερμένα κάτω από μεγάλα δέντρα.
Μάλιστα, για πτώσεις δέντρων κτλ. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή
σε ευχαριστούμε. Για καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο, μη φύγετε, θα είμαστε και πάλι εδώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο για το καθιερωμένο μας ραντεβού για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Η μέρα αποσυμπίεσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελευταία αυτής της εβδομάδας για τις αγορές. Γιατί είχαμε ένα ανωδικό ράλι 6 ημερών για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έπιασαν χθες και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα όμως υποχωρούν σχεδόν κατά 2,5% και οι δύο τύποι πετρελαίου, 2,8% χαμηλότερα το Brent που βρίσκεται αυτή την ώρα στα 97,80 δολάρια το βαρέλι. Δεν έχει απομακρυνθεί ωστόσο αρκετά από τα 100 που ήταν χθες, είχε ξεπεράσει και τα 100 χθες και αθροιστικά μέσα στην εβδομάδα τα κέρδη του Brent ξεπερνούν το 12%, όπως πάνω από 10% είναι και η άνοδος για το αμερικανικό αργό που αυτή την ώρα κινείται στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε υπερβεί και τα 90, είχε φτάσει στα 92 κοντά 92 δολάρια το βαρέλι. Και όλα αυτά βέβαια εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Δύο πράγματα λοιπόν απασχολούν τους επενδυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ένα αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται ή αποκλιμακώνεται και ανάλογα έχουμε τις αντίστοιχες κινήσεις στις αγορές. Και το άλλο θέμα που προέκυψε από χθες και απασχολεί τους επενδυτές και αυτό είναι οι νέοι δασμοί που θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε περίπου 60 χώρες στα εισαγόμενα προϊόντα από 60 χώρες.
Οι οποίοι δασμοί έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
Ναι, από 10 έως 12% όμως, 12,5%. Δεν είναι αρκετά μεγάλη, αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο μέτρο. Ήταν και οι προηγούμενοι δασμοί στο 10%. Ο γενικός δασμός ήταν στο 10%, άρα παραμένει λίγο πάνω σε ορισμένες περιπτώσεις, 1 με 2% υψηλότερα. Όχι κάτι αξιόλογο, αλλά ωστόσο όμως και αυτό σταθμίζεται από τους επενδυτές στις κινήσεις τους μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα νευρικό και αβέβαιο. Και έχουμε λοιπόν τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές μία τάση ανάκαμψη σήμερα των δικτών μετά από τις δύο προηγούμενες μέρες που είχαν σημαντικές απώλειες. Με συγχωρείτε, 0,53% υψηλότερη είναι ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,94% ενισχύει 1640 στο Παρίσι, 0,92% υψηλότερα το Μιλάνο, 0,55% τα κέρδη στο Ισπανικό χρηματιστήριο και επαναπροσεγγίζει τις 2.500 μονάδες ο γενικός δείκτης στο Ελληνικό χρηματιστήριο, 2.492 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας με άνοδο 1,4%. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, λίγο πάνω από τα 4.000 δολάρια αναγκαία ο χρυσός διατηρεί αυτό το ψυχολογικό όριο, ενώ έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που παραμένει όμως ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, είναι κοντά στο 4% οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 3,9% τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση και 3,19% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ επίσης.
Και εσύ, γεια, γεια.
Of you, I end my mind always like a memory.
Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή εμείς μιλάμε για νέες ταινίες, για νέες κυκλοφορίες στο σινεμά. Το Σαββατοκύριακο έφτασε, βέβαια ο καιρός μας τα χάλασε λίγο, αλλά εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε το σινεμά μας. Αύριο, για παράδειγμα, μπορούμε να ξεχάσουμε για λίγο τα Αστέρια και να ψηφίσουμε κλειστή αίθουσα με ένα δυνατό κλιματιστικό. Από την Κυριακή ο καιρός έτσι κι αλλιώς θα γυρίσει, κουμπί, ο ήλιος θα επιστρέψει και το βράδυ θα πάμε θερινό σινεμά. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος έχει να μας πει για τις ταινίες τις νέες που κυκλοφορούν. Έχει από όλα όμπαξες, Αλέξανδρε, από ό,τι καταλαβαίνω και διάβασα λίγο πριν τη σύνδεσή μας. Για, τι κάνεις?
Για χαρά, είμαι στα πόδια μου. Είναι βέβαια μία εβδομάδα που έχω πραγματικά πολλά κενά από τις ταινίες, γιατί έχω αρχίσει να απολαμβάνω λίγο το καλοκαίρι να τις βλέπω μαζί με τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να αποφεύγω τις πρωινές δημοσιογραφικές προβολές και έτσι να είμαι λιγότερο ενημερωμένος. Αλλά παρόλα αυτά.
Μπορείς να μας πεις τι είδες και πώς το απόλαυσες, έτσι μαζί με όλους τους άλλους.
Έχουμε πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τις πάρα πολλές δωρεάν εκδηλώσεις που έχει αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο. Mm. Δηλαδή, είτε πρόκειται για το Dream Girls, το οποίο προβάλλεται σήμερα και μάλιστα σε έναν έτσι χώρο που είναι πολύ προσεγμένο, δηλαδή στο Νιάρχο, στο διπλανό χώρο που τον έχουν διαμορφώσει, στον καζόν του να μπορεί να παρακολουθεί ταινία. Έχει σήμερα λοιπόν αυτή την προβολή. Παράλληλα, σήμερα.
Εντάξει, σήμερα στον καζόν του θα είναι λίγο δύσκολο, βέβαια.
Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ. Έχουμε ζήσει και πιο βία πράγματα στη ζωή μας. Με αφορμή τον Μπέλατάρ, το υπέροχο δημιούργημά του διάρκειας 7 ωρών και κάτι θα προβληθεί και αυτό κάτω από τα Αστέρια με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Μία πρώτη ουσιαστικά επιβεβαίωση ότι θα βγει όλο το έργο του Μπέλατάρ ξανά στους κινηματογράφους. Στη ειδική προβολή που κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή οι νύχτες πρεμιέρας. Πολλές είναι οι παράλληλες δράσεις που γίνονται και από δήμους, ιδιαίτερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής που έχει ένα πληρέστατο πρόγραμμα στους κινηματογράφους. Όμως βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Και όταν λέμε καινούργιες ταινίες, δεν εννοούμε ακριβώς καινούργιες ταινίες. Εννοούμε πολλές επανεκδόσεις και δύο καινούργιες ταινίες κάπου στο ανάμεσα. Θα σας πω κάποιες ονομαστικά και σε κάποιες θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο. Το Συμπέθερη από Σόι, το δεύτερο μέρος, το οποίο ήδη
προβάλλεται. Αυτό είναι το γαλλικό. Είναι το γαλλικό κομμωδία.
Το οποίο δεν έγινε καν δημοσιογραφική προβολή. Φοβάμαι το ότι ξέρουν ότι δεν θα πάρουν την αγκαλιά της κριτικής μαζί τους. Οπότε αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αποφεύγουν τέτοιες ταινίες να τις εντάσσουν στις δημοσιογραφικές προβολές. Είναι η Σταυρή στο Μέτωπο, η κλασική ταινία. Το Μια Θέση στον Ήλιο επίσης στις επανεκδόσεις. Το 7 Ψυχοπαθείς. Εγώ όμως θα εστιάσω σε δύο ταινίες που είναι και οι επανεκδόσεις, αλλά φέρουν έτσι μια διαφορετική βαρύτητα. Το ένα είναι το Τρέξε, Λόλα Τρέξε, που έχω να το δω βεβαίως από τότε. Όμως ίσως είναι από τις πρώτες ταινίες που σε έκαναν να αντιληφθείς τον χρόνο λίγο διαφορετικά. Χωρίς να σε πηγαίνουν σε κάτι το οποίο έχεις δει πολλές φορές στον κινηματογράφο, ήταν η πολύ πρωτότυπη ματιά του Tom Tykwer με τη Φράνκα Ποτέντε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που σου έδινε όλες τις πιθανές διαφορετικές εκδοχές μιας πράξης που ίσως να κατέληγαν όλες στο ίδιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, ίσως και όχι. Μέσα λοιπόν από το τι επιλογές θα πάρει η Λόλα σχετικά με τη ζωή της και με τη ζωή του συντρόφου της, βλέπουμε ένα καθηγιστικό έργο το οποίο κάθε τρεις και λίγο έχει να μας προσφέρει κάποια καινούργια πληροφορία. Μια ταινία η οποία άλλαξε πραγματικά τον τρόπο του κινηματογράφου και προσέθεσε μεταξύ άλλων και αυτή την πολύ έντονη το πολύ έντονο κύμα για αρκετά χρόνια να υπάρχουν αυτές τις ταινίες με τις πολλαπλές δράσεις και τις πολλαπλές αναγνώσεις, κάτι που σήμερα το βλέπουμε και ιδιαίτερα στα multi-universe, whatever, των υπερηρώων που από κάθε πιθανό στούντιο, που ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει και μια παράλληλη δράση, ένα παράλληλο σύμπαν και να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε μάθει. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία καλώς κάνει και επανέρχεται στους κινηματογράφους, γιατί πέρα από την υπέροχη μουσική της, πέρα από τα πολύ φωτεινά πρόσωπα εκείνης εποχής, μας άνοιξε ένα παράθυρο σε ένα διαφορετικό γερμανικό κινηματογράφο που μέχρι τότε τον ξέραμε πολύ βαρύ, πολύ κουλτουριάρικο, πολύ προβληματικό ή προβληματισμένο. Πλέον αυτός ο κινηματογράφος λοιπόν είχε ανοίξει τα αυτιά του για κάτι άλλο. Και
αυτή η ταινία είναι περιπέτεια.
Αυτή η ταινία είναι ρομαντική περιπέτεια με στοιχεία δράσης που θυμίζει λίγο θρίλερ. Είναι λίγο από όλα και τίποτα από όλα αυτά παράλληλα.
Μας υποχρέωσες τώρα κι εσύ.
Πραγματικά.
Είναι μια ταινία που είχε έτσι μια ωραία μουσική 90s βέβαια. Έτσι.
Που έχει ένα συγκλονιστικό soundtrack. Mm. Ένα συγκλονιστικό, μια απλά ωραία μουσική.
Είδες που με διορθώνεις, αλλά κάνω τα ερωτήματα που ενδεχομένως θα έκανε και ένας ακροατής. Τι του θυμίζει Τι μου θυμίζει.
Άσε με να το παίξω λίγο πιο έξω. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Με βοηθάς και με βολεύει.
Ωραία. Και η άλλη ταινία. Η υπόθεση, θες να μας πει για την υπόθεση, για το τρεξελόλα.
Είπα λίγα πραγματάκια. Μπορώ να επαναλάβω άμα θέλει.
Όχι, όχι, να μην επαναλάβει.
Είναι ουσιαστικά η επιλογή της Λόλας όταν την ενημερώνει ο σύντροφός ότι έχει κάνει μια παραβατική πράξη, το τι θα κάνει για να τον βοηθήσει. Και κάθε φορά κάτι διαφορετικό συμβαίνει, μια μικρή λεπτομέρεια. Από το να περάσει πιο κοντά από ένα τσούρμα με καλόγρες και να σταματήσουν, από το να σταματήσει ένα φανοστάτη. Οι μικρές αλλαγές θα δώσουν μια διαφορετική εξέλιξη στο σενάριο, αλλά πάντοτε η πρόθεση έτσι είναι η ίδια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό η Λόλα τρέχει σε τέτοιο βαθμό που τρέχουμε και εμείς μαζί της. Η ταινία όμως που για εμένα είναι η σημαντικότερη της εβδομάδας από αυτές που έχω δει είναι το «Θρέψε κοράκια». Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα του Κάρλο Σάουρα. Η ταινία που έβγαλε την Άννα Τόρεντ στο προσκήνιο, μια πολύ ωραία πιτσιρίκα ηθοποιό, η οποία για πάρα πολλά χρόνια μάλιστα κράτησε μπογιά. Ήταν το παιδί θαύμα του Ισπανικού κινηματογράφου. Μια καθαρά πολιτική ταινία που με αφορμή τον θάνατο του στρατιωτικού πατέρα της μικρής κοπέλας και των αδελφών τους, μεγαλώνουν σε σκέπη την κηδαιμονία του αυστηρού σογιού, το οποίο δεν τους δίνει πάρα πολλές επιλογές. Και η μοναδική τους διέξοδος είναι ένα μικρό δισκάκι που παίζει ένα κομμάτι, το Πορκέτε Βάς, και μέσα από αυτή τη μικρή διέξοδο μπορεί να δεις από τα παιδικά τους μάτια τι σημαίνει φρανκικό καθεστώς. Από τις πιο πολιτικές ταινίες του Κάρλο Σάουρα, με πολύ μεγάλη προβολή, διεθνή καριέρα, μεγάλη έκθεση, πολλές συζητήσεις πάνω στο έργο του, και ήταν ουσιαστικά μία από τις τελευταίες ταινίες πριν μπει στο κλίμα των μουσικών ταινιών του ο Κάρλο Σάουρα, αφήνοντας δυναμική παρακαταθήκη για το επόμενο κίνημα το οποίο ακολούθησε, τη Μοβίντα, που τη γνωρίσαμε μέσα από τον Πέδρο Αλμοδόβα. Με αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε το Σαββατοκυριακό μας προς το παρόν. Εγώ θα παρακολουθήσω σίγουρα και τις υπόλοιπες για να έχουμε πράγματα να συζητάμε και την επόμενη εβδομάδα. Να σου δώσω όμως και λίγα στατιστικά, γιατί φαντάζομαι το ότι υπάρχει χρόνος. Οπότε, αφού υπάρχει χρόνος, να σου πω το ότι και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα για ταινία τόσο μεγάλης διάρκειας, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Ενδεικτικά θα σου πω ότι οι προβολές στους περισσότερους ταινιούς κινηματογράφους ήταν απολύτως sold out, όχι περίπου sold out ή όχι μας περισσεύουν 15 θέσεις. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο κινηματογράφος Αμαριλή στην Αγία Παρασκευή, που είχα πάρει τα στατιστικά του εισιτήρια. Δεν έπεσε κάτω από τα 290 εισιτήρια, ενώ η χωρητικότητα του κινηματογράφου είναι στις 310 θέσεις. Κάτι που μας λέει ότι τελικά λειτουργήσε υπέρ όλη αυτή η φασαρία στην αρχική καμπάνια, και ήταν και υποστηρικτικό το κομμάτι της σιωπής από την πλευρά των παραγωγών, δημιουργών και σκηνοθετών, στο τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η ταινία και ποιος είναι ο θρύλος πίσω από αυτό. Συμπληρωματικά να σου πω το ότι έχει πολύ ενδιαφέρον στατιστικά το ότι από την ημέρα που ξεκίνησαν οι προβολές της έχουν αυξηθεί απότομα οι εκδόσεις audiobook της Οδύσσιας σε παγκόσμιο επίπεδο, που μας δίνει έτσι και μια μικρή ελπίδα στο ότι πιθανότατα στο μέλλον η γενιά αυτή, η οποία προτιμάει να σκρολάρει και όχι να διαβάζει, ίσως με τη δυνατότητα
θα επιστρέψει λίγο
των ηχητικών ντοκουμέντων, θα μπορέσει να επανέλθει πιο κοντά σε αυτόν τον χώρο που συνδέει τον κινηματογράφο με την λογοτεχνία, με την ποίηση και με τους μύθους. Ας μην ξεχνάμε ότι για τους περισσότερους σεναριογράφους η Ομήρου Οδύσσια θεωρείται η βίβλος των σεναρίων, καθώς η δόμησή της, ο τρόπος αφήγησης και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να δημιουργηθούν στιβαροί χαρακτήρες, υπάρχουν όλα μέσα.
Και εντάξει, παρά τις αντιδράσεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, εγώ δεν το έχω δει, αλλά για όσους το έχουν δει και από αυτά που διαβάζω, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, μέχρι στιγμής μόνο καλό έχει κάνει. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα μόνο είχαμε συνδεθεί, για παράδειγμα, με Πελοπόννησο, με Μεσσηνία κτλ. Και με Ιθάκη, για το πώς στρατηγικά προσπαθούν οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που βλέπουν μέσα από την ταινία του Νόλαν, που έχει σπάσει ταμεία μέχρι τώρα. Είναι και αυτό που είπες, βεβαίως, που κατεβάζουν πολλά audiobooks με την Οδύσσια. Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά εδώ βλέπεις μια ευκαιρία έτσι κι αλλιώς ως χώρα.
Ισχύει σε κάθε διάσταση αυτό που λες, και μ' αρέσει που το συμπίκνωσες για να μην με κουράζει.
Εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Και εσύ, γεια. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Γεια. τώρα ο Έλον Μάσκ που δεν συμφωνεί, έχει επικρίνει δηλαδή επανειλημμένα την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του, για το cast κτλ. Ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ο ίδιος μια ταινία με τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα είναι πιστή στο πρωτότυπο έργο του Ομήρου. Και μάλιστα μιλάει ο ίδιος σε ενάρτηση του που έκανε στο X για μια ταινία μεγάλου μήκους για την Οδύσσια και μάλιστα θα είναι έτοιμη πριν από το τέλος αυτής της χρονιάς. Καλά βέβαια. Μάσκ είχε πάθει και δελήριο μέσα στη χρονιά, δηλαδή πριν κυκλοφορήσει η ταινία. Δημοσιεύσεις με υβριστικά μηνύματα, κυρίως αυτά στρέφονταν κατά της επιλογής της μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ελένης της Τρίας και της Κλητεμνήστρας. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Σήμερα το βράδυ το Προεδρικό Μέγαρο θα άνοιξε τις πύλες του για τη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα φέτος, σε σχέση δηλαδή με τις προηγούμενες, κυρίως λόγω του καιρού, οπότε όλη η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο εσωτερικό του Μεγάρου, όχι στους κήπους όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό φέτος θα είναι ότι ο αριθμός των προσκεκλημένων είναι αρκετά αυξημένος. Περίπου 1.700 προσκλήσεις έχουν αποσταλεί. Φέτος όμως επανήλθε αυτή η πρακτική του ότι ο προσκεκλημένος μπορεί να συνοδεύεται. Αυτή η πρακτική είχε διακοπεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και συνεχίστηκε μετά και με τον COVID και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους, προσοχή λίγο στα καιρικά φαινόμενα όπου κι αν βρίσκεστε, νομίζω είστε ενημερωμένοι πια, δεν πλησιάζουμε πολύ σε ακτές, σε παραλίες, έχουμε και το θέμα των κεραυνών, λίγο προσοχή για ώρες ακόμα, ένα 24ωρο ακόμα και μετά όλα θα είναι καλύτερα. Όλους εμάς λοιπόν να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!